Ja. Tak fordi, at jeg måtte komme i aften. Så, og det blev med kort varsel, at jeg blev kaldt ind til det her, da jeg mødte Søren Grysbæk i lige før pinse, og, hvor han spurgte, om jeg kunne komme her og tale for jer i aften. Så sagde jeg, det kunne jeg da godt finde ud af. Og jeg havde ikke lige tænkt på, at siden jeg mødte ham, der har jeg været 4 dage på Åfestival og haft en masse arbejde dernede. Så jeg har ikke sådan lige haft helt vildt meget tid til at forberede mig. Derfor kan det godt være, at jeg er en lille smule nervøs, og at det måske kommer til at stikke i lidt forskellige retninger. Men jeg tror, jeg har en idé om, hvor det er, vi skal hen i aften. Jeg har i hvert fald forberedt noget, så ser vi, hvor det ender hen af. Jeg blev præsenteret som Nikolaj, og det er ganske korrekt, at jeg hedder Nikolaj. Jeg er missionær og bor i Holstebro sammen med min kone Maria. Jeg har været missionær i 1,5 måneder, så det er også ret nyt. Det er også den første tale som missionær, jeg er ude at holde, så på den måde er det også en premiere. Jeg har tidligere været ungdomskonsulent i 5,5-6 år, så det er ikke helt uvant det der, når jeg kom ud og tale. Ja, så har jeg lige været væk i et par år, og er nu tilbage i Indre Mission som missionær. Det glæder jeg mig til. Kommer til at lave meget af det samme, som Søren Grysbæk han lavede, da han var missionær. Så på den måde, så er det bare en yngre udgave af Grysbæk, I har fået i aften. Det ved jeg ikke. Måske. Det må I lige bedømme bagefter. Inden at jeg vil gå i gang med selve talen, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi beder sammen. Kære far, tak fordi, at vi kan samles her i aften. Tak, at vi kan samles i et fællesskab, hvor det handler om dig. Et fællesskab, hvor du er i centrum. Jeg beder dig om, at du vil være til stede her i aften. Du vil være til stede med din ånd. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerter for de ord, som kommer fra dig, og det, som du vil, vi skal have med hjem i aften. Og far, hvis jeg får sagt noget herop, som ikke er for dig, så beder jeg dig om, at du vil lukke vores ører for det, sådan at det ikke er mig, der står tilbage, når jeg går ned herfra, men det er dig og dit ord. Det beder jeg om i dit eget navn. Amen. Ja. Da jeg så blev spurgt til at komme og tale, så spurgte jeg, har I så et emne? Nej, det havde de. Der var ikke lige noget emne på programmet. Kan du ikke bare komme og fortælle om det, som lige ligger der på sinde? Det synes jeg er et svært emne at få. Fordi hvad ligger mig lige på sinde? Hvad er det lige, som jeg brænder for? Hvad er det lige, jeg beskæftiger mig med for tiden? Så det sværeste til aften har måske i virkeligheden været at finde ud af, hvad er det egentlig lige, der ligger mig på sinde? Og hvad er det egentlig lige, jeg gerne vil fortælle videre til jer i aften? Men der var flere ting, der sådan pegede mig i en retning. En retning af, at vi skal tale om at være i mission, om at være sendt ud af Gud, sendt ud med en opgave, være kaldet til en opgave. Vi skal tale lidt om at være kaldet, vi skal tale lidt om det at være i mission i dag, hvordan det ser ud, hvordan det kan se ud i dag. Baggrunden for det er, at jeg faldt over en artikel fra det medie, der hedder Zetland. Er der nogen af jer, der kender det overhovedet? Der er nogle enkelte, der sådan kender lidt. Det er sådan en betalingsmedie, netmedie. Men der var en af mine veninder, der havde delt en artikel derfra, hvor skribenten, han havde... Det var egentlig ikke så meget en konkluderende artikel. Det var mere sådan en... Han havde set nogle tendenser i samfundet, og så stillede han spørgsmålet, hvad er det egentlig lige, der er på spil her? Han har set igennem sit arbejde med blandt andet amerikansk politik, at der var nogle strømninger, der trak flere og flere folk hen imod kirken. Og særligt unge mennesker. Og det kunne han se, det skete i USA. Men skete det også andre steder. Og det begyndte han så at grave i. Og han fandt nogle tal fra England. Og der var sådan et markant stigning i unge mennesker, der begyndte at bruge kirken over de seneste 5 år. Og mens han sad og skrev, så kom der også tal ind fra Danmark. Det var Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab, der sendte en rapport til ham, hvor de havde undersøgt, hvordan er det lige, det ser ud med ja, religiøsitet og tro i Danmark. Og den rapport kunne konkludere noget overraskende for Anders Stjernholm, nemlig at flere unge i dag, at der er flere i den yngre generation, i den unge generation, der i dag tror på, at der er en eller flere guder end forældregenerationen. Der er flere unge mennesker i dag, der tror på, at der er noget større i det, til, end forældrene gør. Og hvis man spurgte specifikt på til, hvem er Jesus? Altså, tror I, at Jesus er Guds søn? Så vil 28% af de unge svare ja til det spørgsmål, mens kun 23% af deres forældre vil svare ja til det spørgsmål. Og samtidig så var andelen af folk, der vil sige, vi er ateister, faldet fra 22% til 19%. Så der er et eller andet på spil i vores samfund i de her dage. Et eller andet underligt. Et eller andet. Det er som om, at der er nogen, der higer efter noget mere end det, som samfundet ellers kan tilbyde. Det er som om, at ungdommen har fundet ud af, at der mangler noget i deres liv. De har kunne få nærmest alt, hvad de pegede på gennem hele deres liv. De har forældre, der har sørget for dem. De har kunne komme i skole. De har kunne vokse op i et relativt trygt samfund. Og alligevel, så mangler de noget. Alligevel, så er der et eller andet, der trækker dem imod noget, der er større end dem selv. Og en del af dem vil sige, at det er den kristne Gud, der er svaret på det spørgsmål, der er inde i dem. Det synes jeg var spændende læsning, fordi i mange år har det været sådan, at der har været en faldende tendens. Der er folk, der har meldt sig ud af folkekirken. De her fællesskaber, vi er en del af, de bliver ældre. Hvis I kigger omkring her, så er det, ja, uden at fornærme nogen, så er det måske ikke den yngre generation, der er bedst repræsenteret her i aften. Og sådan er det i mange steder. Så hvad er det, der er på spil her? Det synes jeg var interessant. Artiklen fra Zetland, den konkluderede ikke på noget her. Den kom ikke med nogen endelig svar. Den kom med nogle bud, og i kommentarfeltet var der mange bud på, hvad det var, der var sket. Men jeg synes, det var spændende egentlig bare at se de tal. Spændende at se, der er måske noget på spil i de her tider, i de her dage. Og samtidig bekræfter det også mig selv i noget, jeg har lagt mærke til i det tv, jeg ser. For 5 år siden, når man så tv og portrætter, reportager og sådan nogle ting, så handlede det meget om hvem er du, og det er din familie og din livshistorie og alt sådan noget. Men oftere og oftere, så begynder der også at blive stillet spørgsmål til, om den, der bliver portrætteret, om de tror på Gud, eller om de tror på, at der findes noget større, om de beder. Nu har jeg lige set noget af den store juniorbagedyst, og der er en af de unge mennesker, der offentligt stiller sig frem og siger, jamen jeg går i kirke, og jeg tror på Gud. Det havde jeg ikke set i juniorbagedysten for 5 år siden, eller 3 år siden. Der sker noget i det her samfund. Og det synes jeg er spændende, og det leder mig også ind til det, som vi sang lige før, at vi er også blevet sat til at give budskabet videre. Vi er kaldet ind i en mission. Og det skal vi bruge lidt tid på nu her. Vi skulle synge, var det mig, du mente herre? Fordi jeg synes, det er en spændende sang, når det handler om mission. Fordi det, jeg kan genkende mig selv i teksten. Genkende mig selv i det der, var det virkelig mig, du mente, Gud? At jeg skulle gå ud og fortælle det videre. Det kan jeg da ikke finde ud af. Jeg kan da ikke finde ud af at stille mig op og fortælle det videre. Jeg kan da ikke finde ud af at fortælle videre om, hvem du er. Det kan jeg da ikke finde ud af. Jeg har ikke ordet i min magt, som Moses ville have sagt i den brændende tordenbusk. Send over en anden. Var det mig, du mente? Jamen, Karsten hen i klubben, han er da meget bedre til at gå over til mine naboer og invitere på kaffe og invitere til en snak. Eller Ruth hen i strikkeklubben, jamen hun er altså bare meget bedre til at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, hvor folk kan føle sig trygge. Var det mig, der skulle gå ud og fortælle om dig, Gud? Jeg ved ikke, om I kan genkende den følelse og den tanke. Jeg kan i hvert fald godt kende det for mig selv. Jeg har aldrig sådan, tænkt, at jeg var den store taler. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle gå ud og fortælle, og lige pludselig så er man missionær. Så må man, og så bliver man alligevel sendt ud. Men jeg ser jo egentlig ikke mig selv som noget særligt. Hvad har jeg at komme med? Jeg er jo bare en ganske almindelig mand fra Holstebro. Jeg har en kone. Jeg er opvokset i en familie nede i Løsning. Hvad kan jeg komme med? Hvad kan jeg byde ind med? Hvad kan jeg give min nabo? Jeg kender dem jo knap nok. Og den ene er vist ret sur på mig, fordi vi var lidt sure på dem på et tidspunkt. Hvad kan jeg komme med til dem? Er det mig, der skal gå til dem? Der er der ikke nogen andre, der kan gå til dem. Jeg tror, vi skal starte hele den her snak om mission og om at gå ud et lidt andet sted end med selve opgaven. Jeg tror, vi skal starte hele det her et andet sted og se på kaldet. Se på, hvad er vi kaldet til? Når jeg tidligere har hørt ordet kald, så har jeg tit tænkt, at det er sådan en Gud, han kalder specielt til at tage til Afrika, eller til Asien, eller Indien, og tage ud og missionere, ud og være kaldet til en bestemt opgave i et land langt, langt væk. Og det tror jeg også, at Gud han gør en gang imellem. Men jeg vil også våge den påstand, at Gud han har kaldt hver eneste af jer herinde. Han har kaldet jer til flere ting, og derfor vil jeg gerne starte her ved kaldet. Jeg tror, at kaldet kan deles op, og tror, det er vigtigt, at vi deler kaldet op i flere grene. Fordi der er et kald, som vi alle sammen har fået, og det er det største og det første og det vigtigste kald i vores liv. Det er det første kald, som Gud han kalder dig til, og det er, at du skal være Guds barn. Du er kaldet til at være Guds barn. Du er kaldet til at være Guds barn. Og du er ikke bare kaldet til, at du kan læse i din Bibel og læse, hvad Gud han har gjort for dig, for at du kan kalde dig Guds barn. Det har jeg glemt, hvor det står. Men der står, at fra før verden blev grundlagt, så har Gud kaldet dig til barnekår hos sig. Hvordan? Ved, at Jesus han tog den synd og den skyld på sig, som du fortjente straffen for. Det er Gud, der kalder dig til at være hans barn. Det er Gud, der sender Jesus til at tage straffen for dig, sådan at du kan være sammen med Gud, sådan at du kan være Guds barn. Alt det her, det er noget, Gud gør. Det er kald, Gud han rækker dig. Og du kan læse din Bibel, at tager du imod det kald, så er du Guds barn. Så er du barn af Gud, ham som skabte himlen og jorden og universet og stjernerne og alt det, som vi kan se, alt det fantastiske, der er rundt omkring os. Ham er du barn af, når du har taget imod kaldet fra ham. Troen på ham. Når du har taget imod det kald, så tror jeg, at Gud han kalder dig til noget andet. Så tror jeg, han kalder dig, eller til noget mere. Så tror jeg, han kalder dig til at gå ud og være i mission. Gå ud og være i tjeneste. Og her tror jeg igen, at vi kan dele den op i to forskellige dele. Først og fremmest, så tror jeg, at Gud han kalder os til at være der, hvor vi er. Hvad er i de sammenhæng, vi er i normalt? Hvad er i de nabofællesskaber, de klubber, de... Jeg ved ikke, hvad I kommer i her. Om I kun kommer her, og så bor I derhjemme, måske i kollektiv sammen, alle sammen. Det tror jeg ikke, at I gør. Jeg tror, at I er sådan rundt omkring i hele byen, fordelt ud omkring. Jeg tror, I har forskellige mennesker, som I møder på forskellige tidspunkter i jeres dagligdag. Dem er vi kaldet til at være iblandt. Kaldet til at være lige der, hvor vi er. Kaldet til at være far. Kaldet til at være mor. Far, mor, mormor. Bror, søster. Hvad vi nu ellers har familie. Kaldet til at være ven. Vi kaldet til at være dem, vi er, der, hvor vi er. Det er også der, hvor vi må... Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken nogle gange. Nogle gange, når vi tænker mission og gå ud med ordet og gå ud og være kaldet til noget, så tænker vi, jamen, så skal jeg til Afrika, så skal jeg langt væk, så skal jeg gøre alt muligt. Nej, du må være lige der, hvor du er, og være et lys og et vidne lige der, hvor du er. Og nogle gange, så kalder Gud også til en bestemt tjeneste. Kalder til at gå ud til en bestemt person, kalder til at tage til Afrika, kalder til at tage et bestemt job, kalder til noget bestemt. Og det kan vi snakke mere om på et andet tidspunkt, hvordan det ligesom er skruet sammen. Men det her, hele det her kaldstanke og kaldsbegreb, der er det vigtigt, at vi får rækkefølgen i orden. Du er kaldet til at være Guds barn, så er du kaldet til at være der, hvor du er, og så er du måske kaldet til en tjeneste bagefter. Alt for mange gange har vi lavet rod i den her. Jeg får lavet rod i mit eget liv og i min egen tanke, at jeg tænker, jamen nu er jeg ansat som missionær, så er det vigtigste, jeg kan gøre for Gud, det er jo at gå ud og være missionær. Det er at gå ud og holde møder, gå ud og møde mennesker, gå ud og snakke om Gud. Og så gør jeg det. Jeg gør en hel masse. Arbejder, så på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg træt. Og min kone bliver træt af mig derhjemme, for jeg har ikke set hende i lang tid. Fordi jeg har glemt mit første kald. Jeg har glemt, hvor det er, jeg skal hente kraften til de andre kald. Jeg har glemt, at jeg skal hente kraften hos Gud. Jeg glemmer, at jeg er Guds barn. Jeg kan have gang i rigtig mange gode ting. Jeg kan have gang i 1000 gode ting herover. Men hvis ikke jeg henter kraften hos Gud, åbner min Bibel, bøjer min knæ og beder, så kører jeg død i den tjeneste. Og hvis den tjeneste derover bliver vigtigere end min familie, så har svigtet af min familie. Jeg har efterhånden hørt mange og alt for mange historier fra præstekoner, missionærbørn osv. osv., hvor at far eller mor var kaldet af Gud til en tjeneste, så vi så dem aldrig nogensinde derhjemme. Det er et svigt, der er sket rigtig mange steder i rigtig mange kristne missionærfamilier, tror jeg. Fordi at den tjeneste blev vigtigere end at være far, mor, søster, bror, være der, hvor de var. Så rækkefølgen er vigtig, og den er også vigtig at huske nu, når vi skal snakke videre om mission og snakke om, hvad det er, vi skal. Ja. Fordi hvad er det, vi er kaldet til? Jeg kan godt lide at tage fat, når jeg snakker om det her, i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8. Det skal jeg lige have fundet her. I Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, der har vi det sidste, Jesus han siger til hans disciple, inden at han flyver hjem. Der siger han sådan her: men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Vi kan også tage fat i missionsbefalingen. Den siger også en masse gode ting, men jeg tager fat i den her, fordi jeg synes, der er nogle fantastiske pointer i netop det her vers. Jesus han sender sine disciple ud. Han starter med at sige, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Han sender dem ud ved at sige, I skal først lige vente på, at Helligånden sender jer ud. I skal ikke gå i egen kraft. I skal gå, når Helligånden sender jer. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Det er det, vi lige har fejret med pinsen, at Helligånden kommer og tager bolig i mennesket. I missionsbefalingen i Matthæus, der siger, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud. Vi skal gå ud, fordi Jesus har al magt. Ikke fordi, at vi skal ud og skabe al magt eller kæmpe for den. Nej, Jesus har allerede al magt. Og vi skal få kraft, når Helligånden kommer over os, til at gå ud. Der er bundet et løfte op på den opgave, vi har fået. Du er ikke alene. Helligånden går med dig. Vi siger, at når vi døber børn, så får vi Helligånden som gave. Og det synes jeg er enormt befriende, når jeg står her i dag og har fået til opgave at tale til jer. Og vide, at jeg har fået Helligånden ind i mig. Helligånden bor i mig. Så når jeg står her, så står jeg her ikke alene. Jeg står her sammen med Helligånden. Taler sammen med Helligånden, at Helligånden taler igennem mig. Det er i hvert fald det, jeg tror på, og det, jeg håber på. Og Helligånden har også en evne til at åbne og lukke ører. Åbne ører, når der kommer noget fra Gud, og lukke ørerne, når jeg står og får fablet noget frem herop. Det har jeg oplevet et par gange, og det er meget, meget specielt at høre bagefter, hvad, at det er sket. Men jeg står her ikke alene. Og når du går ud og er i mission, så er du heller ikke alene. Helligånden er med. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så er det næste, der står det her. Og I skal være mine vidner. Det er det næste befriende, Jesus han siger her. I skal være vidner. I skal ikke være Ph.D., teol, kant teol, professor, doktor eller alt muligt andet teologisk for at kunne gå ud og fortælle om Jesus. I skal være vidner. Man skal ikke have læst en lang uddannelse eller have læst retorik eller alt muligt andet for at kunne gå ud og fortælle om Jesus. For det er ikke det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at gå ud og være vidner. Det synes jeg er befriende, fordi det kan jeg finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af at være teolog, men jeg kan finde ud af at gå ud og fortælle om det, som jeg har oplevet. Det, jeg har set og det, jeg har hørt. Den oplevelse, jeg har med Gud, den kan jeg gå ud og fortælle videre. Og det kan du også, for du har også en oplevelse med Gud på den ene eller anden måde. Du har også noget, som du kan vidne for andre om. Vi skal ikke kunne lave eksegese på Bibelen for at kunne fortælle om Jesus. Vi skal leve et liv sammen med ham, og det er det liv, vi skal fortælle videre om. Fortæl, hvad det er, Jesus han gør i dit liv. Hvad det er, Gud han gør i dit liv. Det er det, vi er kaldet til. Jeg havde en oplevelse for nogle år siden. Det handler ikke om mission, det her, men det var en oplevelse. Jeg boede i Holstebro. Det var før, at jeg blev gift med Maria, så jeg boede alene. Og jeg var kommet hjem en aften lidt sent. Og jeg er typen, der ikke kan finde ud af at gå i seng. Så den blev også rigtig sent, inden jeg kom til at lægge mig til at sove. Og så kunne jeg godt høre på et tidspunkt, så puslede det noget ude på gangen, trappeopgangen, hvor jeg boede. Og det var mærkeligt. Det plejede ikke at pusle og rumstere derude klokken 2-3 stykker om natten. Så jeg lister lige hen og kigger. Jeg kan se, der er lys derude. Jeg kan ikke høre om noget, men jeg stikker lige hovedet ud. Der er ikke noget, der er faldet sådan lidt ro på igen. Går hen til mit køkkenvindue, så kan jeg lige se sådan ud på parkeringspladsen, og så kan jeg se, at der er en mand, der stikker af. Og sådan, det er sådan lidt mærkeligt. Jeg får lagt mig til at sove, og 4 timer senere, så vågner jeg ved, at det rumsterer helt vildt meget igen. Og så kigger jeg, står jeg op og kigger ud, og så holder der bare politibiler på hele parkeringspladsen. Og de kommer lige op og banker på, og får at vide, jeg skal lige blive min lejlighed til, at de har været forbi, fordi at ham, der var min nabo, har slået hans underbo ihjel, så de skulle lige have mit vidneudsagn. Det, jeg kunne gøre i den situation, det var, at jeg kunne fortælle, at klokken der havde jeg hørt, at der var noget rumsterende ude på gangen, og jeg havde lige kigget ud, og jeg har set en mand løbe væk. Det var det, jeg kunne fortælle politiet. Og det var det, jeg skulle fortælle politiet i den opgave. Fordi det var det, jeg havde oplevet. Det var det vidnesbyrd, jeg kunne give politiet i den her, det her tilfælde. Jeg kunne ikke fortælle, hvad der var sket nede i lejligheden. Det kunne jeg læse om i avisen bagefter, men jeg kunne ikke fortælle, hvad der var sket, fordi jeg havde ikke været vidne til det. Så kan jeg heller ikke fortælle det videre. Den her historie fortæller jeg, fordi det er det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at være vidner, til at fortælle det, som vi har set, og det, som vi har hørt og oplevet med Jesus. Det er det, vi skal fortælle videre til andre. Og vi gør det ikke alene. Vi har Helligånden med. Det skal vi lige huske. Helligånden taler og vejleder, når vi står og taler til andre. Og vidner for andre. Ja, så vi skal få kraft, når Helligånden kommer over os, og vi skal være vidner. Og så kommer vi til sådan en lille geografitime, og det skal vi skal være vidner både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Jeg er ikke helt vildt stærk i geografi, men jeg har ladet mig fortælle, at Jerusalem, det er der, hvor de var, da Jesus han sagde det her. Så Jesus han siger til hans disciple, I skal gå ud og være vidner om mig, og I skal starte lige her, hvor jeg er. Og så skal I gå videre til Judæa og Samaria. Det er de områder, der ligger lige i umiddelbar nærhed af Jerusalem. Og så skal I gå ud til hele verden. Han kunne godt have taget mange flere step, men han tog 3 step for nemheds skyld. Siger, I skal starte der, hvor jeg er. Så skal I gå ud i naboområderne og naboområderne og naboområderne og naboområderne, og som ring i vandet skal det spredes ud. Men I skal starte der, hvor I er. Det er jo det, vi snakkede om lige før. Du er kaldet til at være et salt, være lys der, hvor du er. Kaldet til at være i mission der, hvor du er. I de relationer, du allerede har. I de fællesskaber, du allerede er en del af. Du er kaldet til at være Guds barn, og til at være vidne der, hvor du er. Hvordan gør vi så? Hvordan er det, vi gør? Sådan helt konkret. Og hvis jeg havde svaret på det spørgsmål, så skal I bare, at du skal gøre det, og du skal gøre det, og du skal gøre det. Så skulle jeg ikke stå her, tror jeg ikke. Fordi jeg har ikke sådan det svaret på spørgsmålet, men jeg har nogle idéer og nogle sådan lidt overordnede tanker om, hvordan det er, vi skal være i mission. Og det bliver meget overordnet. Ja. Jeg har taget en sang med, og den tror jeg, vi skal have nu. Der kommer sådan en video op, og der kommer tekster under. Og de tekster er på engelsk. Jeg har ikke lige kunne finde nogen på dansk. Hvis der er nogen herinde, der ikke er så stærk i engelsk, så skal jeg nok prøve at oversætte løbende bagefter, når vi sådan går igennem sangen. Det er en sang, der hedder Truth Be Told, og den er skrevet af en mand, der hedder Matthew West. Og den kommer her.
Lie number one, you're supposed to have it all together. And when they ask how you're doing, just smile and tell them never better. Lie number two, everybody's life is perfect except yours. So keep your messes and your wounds and your secrets safe with you behind closed doors. Truth be told, the truth is rarely told, no. I say I'm fine, yeah, I'm fine, oh, I'm fine, hey, I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it, I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. So let the truth be told.
There's a sign on the door, says come as you are, but I doubt it. Cause if we lived like that was true, every Sunday morning pew would be crowded. Didn't you say church should look more like a hospital? A safe place for the sick, the sinner and the scarred and the prodigals like me. Well, truth be told, the truth is rarely told. Oh, am I the only one who says I'm fine? Yeah, I'm fine. Oh, I'm fine. Yeah, I'm fine. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not, and you know it. I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told.
I'm broken, and when it's out of control, I say it's over.
told.
Ja. Det første vers i den her sang, synes jeg fortæller rigtig, rigtig meget om, hvad det er for en verden, vi lever i. Hvad det er for et samfund, vi lever i. Nu er den skrevet ind i en amerikansk kontekst, men den kunne lige så godt være skrevet ind i en dansk. De synger sådan her.
Hvorfor vælger fotografer at droppe deres...
Ikke lige sådan. De synger sådan her. Den første løgn, det er meningen, du skal have styr på alt. Og når de spørger dig, hvordan du har det, så skal du bare smile og fortælle dem, at du aldrig har haft det bedre. Løgn nummer to. Alles liv er perfekt, undtagen dit. Så gennem dit rod og dine sår og dine hemmeligheder sikkert bag låste døre. De her to løgne, du skal have styr på det hele, og alle andres liv er perfekt, undtagen dit. Det synes jeg er en meget præcis analyse af, hvad det er for et samfund, vi lever i. Hvad det er for en verden, vi lever i, også her i Danmark. Vi lever i et præstationssamfund og i en perfekthedskultur. Jeg skal præstere, før jeg er noget. Nu har jeg arbejdet meget blandt unge mennesker tidligere, at der skulle man være god i skolen for at kunne få en god karakter, for at kunne komme videre og få en god uddannelse, for at man kunne komme videre og få et godt arbejde, for at man kunne være noget i det her samfund, så man kunne tjene nogle penge og være noget. Jeg skulle præstere for at være noget. Og jeg tror ikke, det er anderledes i den ældre generation. Skal helst have det gode kaffebord, skal helst have den pæne have, den nye bil, skal præstere på alle mulige punkter. Og det gør jeg, før at jeg kan være noget. Det er først, når jeg har præsteret, at jeg er noget i andres øjne. Det er det, den her verden fortæller os. Det er det, den verden fortæller de unge mennesker. Jeg tror også, det er det, den her verden fortæller jer, der er lidt ældre end mig. Jeg skal præstere. Fordi det er først, når jeg har præsteret, at jeg er noget. Det er en frygtelig løgn at leve i og leve på. Fordi jeg kan aldrig leve op til det, som verden forventer af mig. Jeg kan aldrig præstere nok. Jeg kan blive ved med at løbe og løbe og løbe, men der vil altid være nogen, der kan løbe længere end mig. Der er altid nogen, der kan løbe hurtigere end mig. Der er altid nogen, der kan springe højere, bage en flottere kage. Der er altid nogen, der får bedre karakter og har et bedre job, tjener flere penge. Der er altid nogen, som er bedre end mig. Og i de lidt ældre dage, så vidste man det måske godt. Men i dag, så bliver det også smidt i hovedet på os alle sammen, at den her, vi render rundt med i lommen. Når jeg åbner mine sociale medier, så er det eneste, der springer i hovedet på mig, det er, hvor gode alle andre er i forhold til mig. Hvor perfekte alle andre er i forhold til mig. Hvor gode de er til at præstere, og hvor dårlige jeg er. Og det leder videre til løgn nummer to, at alle andres liv er perfekt, undtagen dit. Alle andres liv er perfekte, undtagen dit. Jamen, når jeg ser... åbner det her og ser, hvad mine venner laver på Instagram og på Facebook, hvad jeg ser, min familie laver, så ser det jo flot ud. De får sund mad til aftensmad, og de løber en hel masse ture, og de er på ferie alle mulige vilde steder, og de gør det ene og det andet og tredje, og det ser ud til at være perfekt. Alle andres liv er perfekt. Og så kan jeg se på mit eget lille liv, og se, det er det altså ikke. Og det har i mange tilfælde ført til, at jamen, så trækker jeg mig. Trækker mig fra fællesskabet. Trækker mig fra de opgaver, jeg måske kunne have sagt ja til. Fordi der er helt sikkert andre, der var bedre end mig til at gøre det. Der er helt sikkert andre, der er mere perfekte end mig, eller kunne præstere bedre end mig. Og når jeg står her over i hjørnet, og nogen spørger mig, hvordan har jeg det egentlig, så smiler jeg bare, tager smilet på og siger, jamen det går jo egentlig også fint nok. Fik der i hvert fald aftensmad i dag, og har der også været i bad. Men sandheden er, at der er ikke nogen herinde, der er perfekte. Der er ikke nogen her i det her land, eller den her verden, der er perfekte. Der er ikke nogen, der præsterer godt nok, fordi der vil altid være nogen, der kræver mere af os. omkvædet i den her sang lyder sådan her. Jeg siger, jeg har det godt. Ja, jeg har det fint. Jeg har det godt. Jeg er rigtig fint. Men det har jeg ikke. Jeg er ødelagt. Og når det er ude af kontrol, så siger jeg, at det er under kontrol. Men det er det ikke. Og du ved det. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at erkende det. Men når det at være ærlig er den eneste måde at fikse det, og jeg reparerer det. Der er ingen fejl, ingen fald. Der er ingen synd, som du ikke allerede kender. Så lad sandheden blive talt. Det her, det er også det domkvæde, som også taler Gud ind i det. Der er ikke nogen synd, der er ikke nogen fejl, der er ikke nogen fald, der er ikke noget i mit liv, som Jesus ikke kender til. Der er ikke noget, jeg behøver at gemme væk for Jesus, for han kender allerede til det. Den spørger også, hvorfor er det så hårdt at erkende min fejl, når det i virkeligheden er den eneste løsning, den eneste måde, vi kan få det frem i lyset og få det repareret på. Så det første vers og det første omkvæd taler rigtig meget om det her med, at vi sætter facader op. Vi viser glansbilleder. Vi viser alt det gode, vi gør, og gemmer alt det mindre pæne væk. Jeg har lyst til, at vi læser et stykke fra Matthæus evangeliet, kapitel 23, hvor Jesus han taler lidt ind i det her. Der taler han til de skriftkloge farisæerne, hvis jeg ikke husker helt fejl. Eller han taler om dem. Han taler til hans disciple. Står sådan her. I Matthæus kapitel 23 fra vers 1. Der talte Jesus til skarne og sine disciple og sagde, de skriftkloge og farisæerne sidder på Moses stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre. Men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går med brede bederemme og med lange kvaster. De ynder at sidde til højbords ved fester og at sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet og at folk kalder dem rabbi. Jesus han taler ret hårdt til de skriftkloge og farisæerne her. Taler til folket og siger, de skriftkloge og farisæerne, de sidder på Moses stolen. De sidder på en plads i kirken, hvor Gud har sat dem til at være ledere, være forbilleder, vise vejen. Derfor skal I gøre, som de siger. I skal adlyde dem. Så langt, så godt. Vi skal adlyde vores ledere, og det er en helt anden bibeltime. Den tager vi en anden gang. Men han stopper ikke der, Jesus. Jesus han siger videre, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. Farisæerne og de skriftkloge, de sidder i en lederrolle og sidder og vejleder folket, men de lever ikke, som de selv prædiker. Der er ikke overensstemmelse mellem ord og handling i deres liv. Og derfor advarer Jesus imod at gøre, som de gør. Når de skriftkloge og farisæerne gør det her, så binder de tunge byrder på andre folks skuldre. De lægger byrder på andre folks skuldre, som de ikke engang selv kan bære. Det er noget af det værste, jeg kunne forestille mig, det er, hvis jeg kommer til at lægge byrder på nogle af jer herinde, som jeg ikke selv er klar til at bære, ikke selv er klar til at gå med. Med lidt mere moderne ord, så kan man sige, at de skriftkloge og farisæerne, de var autoriteter i samfundet. Men de var ikke autentiske. De levede ikke autentiske liv. De levede facadeliv. De levede et liv, hvor de stillede sig op og sagde, se hvor god jeg er. Kald mig rabbi, kald mig leder. Se mig. Gør som jeg siger. Men de gjorde ikke selv, som de bød andre at gøre. De var ikke autentiske. Og netop det her ord autentiske, autenticitet, det tror jeg er et rigtig, rigtig vigtigt ord i dag. Og et rigtig, rigtig vigtigt ord i den opgave, som vi er sat i her som kristne, i at være lys og salt, at vi skal være autentiske. Vi skal være autentiske mennesker, autentiske kristne. Der skal være overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør. Når vi siger, at vi er kristne, at Jesus han er herre og frelser i vores liv, og vi ønsker at følge ham, så skal også være det, mennesker ser, når de ser os. Der skal være overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør. Når vi siger, at vi gerne vil leve i mission, så må vi også gå ud og være i mission der, hvor vi er. Og det er også det, som andet vers i den her sang tager udgangspunkt i, eller som jeg synes, den sætter en skræmmende korrekt finger på. Der er et skilt på døren, der siger, kom som du er, men jeg tvivler på det. For hvis vi levede, som om det var sandheden, så ville hver søndag morgen være crowded, altså der ville være fyldt i kirkerne om søndagen. Men sagde du ikke, at kirken skulle ligne mere et hospital, et sikkert sted for de syge, for synderne, for de sårede og for de fortabte, som mig, synger han så. Det her skilt, kom som du er, det synes jeg, jeg har set mange steder. Kom som du er. Der er forskellige afskygninger, forskellige ordlyd. Jeg kan også sige, alle er velkommen, eller kom bare ind, der er kaffe på kanden. Der kan stå mange ting, der siger til mennesker, kom ind her. Men jeg tror, mange steder står der noget usynligt bagefter. Det er i hvert fald det, som jeg har oplevet nogle fællesskaber at sige. Kom som du er, og bliv som os. Alle er velkommen, hvis bare de mener det samme, som vi gør. Er det også det, der står på jeres dør her? Alle er velkommen, så længe de mener det samme som os. Kom som du er, og bliv som os. Eller står der, kom som du er, så vil vi tage imod dig, ligesom du er, og elske dig, ligesom du er, for det er sådan, Gud elsker dig. Står der, alle er velkommen, fordi her er vi et fællesskab af syndere, der har mødt Jesus. Og her er også plads til dig. Jeg håber, det er det sidste, der står. Fordi det er der mission i. Det er der liv i. Jeg håber, at kirken og jeres fællesskab her er et sted, hvor der står, alle er velkommen, for vi er alle sammen i samme båd. Vi har mistet herligheden for Gud, som der står i Romerbrevet. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Den båd står vi alle sammen i. Vi har alle sammen brug for en frelser i vores liv. Vi har alle sammen brug for Jesus til at tage den synd for os. Og det kan du komme og høre om her. Det vil jeg gerne fortælle om, hvis du vil høre mig fortælle om det. Jeg vil gerne vidne om, hvad det betyder i mit liv. Fordi det betyder uendeligt meget for mig, og det vil jeg gerne, at du også får del i. Er vi autentiske, så har vi fællesskaber, der inviterer alle ind, hvor alle er velkommen, som de er. Ikke for, at de skal blive som os, men for, at vi kan være et fællesskab sammen med dem. Være unikke individer, der er skabt og elsket af Gud. Elsker så meget, at han sendte sin søn til verden for at dø for os alle sammen, uden undtagelse. Det er lige meget, om du er chef eller arbejdsløs. Om du er ung eller gammel, om du er rig eller fattig. Om du er ny i troen eller gammel i troen, har vandret med Jesus længe. Om du er lærer af mig, medarbejder, sygeplejerske, pensionist, bartender, kirkesanger. Om du er leder, eller om du er deltager, om du er luder eller lommetyv, havde jeg også sagt. Og så, jeg overvejede, at man skulle sige den, jeg har ikke særlig gode erfaringer med, eller jeg har faktisk aldrig rigtig gjort, om du er homoseksuel. For det er nok en af dem, der er sværest ved at invitere ind, fordi vi ved godt, hvad vi mener om det at være homoseksuel. Og det vi mener, det er, at de er mennesker, der har brug for Jesus på samme måde, som vi har brug for Jesus i vores liv. Så kan vi være uenige om, hvordan vi skal leve vores liv. Men det er ikke det, det handler om. Ikke i det her fællesskab. Her handler det om, om vi har brug for Jesus eller ej. Det er det, der skal kendetegne det her fællesskab. Har vi mod på at invitere ind herind i det her fællesskab? Fordi det her, det er et sted, hvor der står, kom som du er. Alle er velkommen. Og vi vil elske dig, ligesom Jesus, som du er. Fordi vi har fået lov til at mærke Guds kærlighed i vores liv, og den vil vi gerne give videre til dig og lade dig mærke i det her fællesskab. Er det det, der står på vores dør? Det håber jeg. For det tror jeg er løsningen på den perfekthedskultur og det præstationssamfund, vi lever i. Det er, at vi er autentiske. At vi siger, at vi er ikke perfekte. Jeg kan ikke præstere godt nok, men jeg kender ham, der kan. Jeg kender Jesus, og ham skal du også møde. Sådan tror jeg, at vi er mission i dag. Det tror jeg er den bedste måde at være mission på i Danmark i dag. Fordi det er det, som ungdommen higer efter. Det er det, som hele samfundet higer efter. Og jeg tror i virkeligheden også, at det er svaret på det spørgsmål, som Zetland-mediet der stillede. Hvorfor er det egentlig, at de der unge mennesker kommer i kirke? Det er fordi, jeg tror, og jeg håber, at de der møder et fællesskab, som tager imod dem, som de er. Et sted, hvor de ikke skal præstere for at være noget, men hvor de kan få lov til at være nogen, være dem, som de er. Hvor de kan få lov til at møde en frelser, som har gjort det, som de ikke selv formåede. Hvor de kan få lov til at møde et fællesskab, som har fået lov til at opleve det samme. Stå foran Gud og erkende, jeg kan ikke selv, jeg har brug for Jesus. Jeg tror, at det er svaret på spørgsmålet fra Zetland. Der kan også være andre ting, men jeg tror, at det er den primære årsag. Det er, at i kirken, i de kristne fællesskaber, der er der plads til at være den, jeg er. Fordi jeg skal ikke præstere for at være her. Jeg er allerede elsket. Jeg er skabt. Gud, han elsker mig uanset hvad. Det tror jeg, vi er kaldet til at gå ud og fortælle videre. Sige, kom her ind. Kom og vær, som du er. Kom og mød Jesus. Er vi så perfekte i det her? Nej, det er vi ikke. Er jeg perfekt i det, til det her? Nej, det er jeg ikke. Men noget af det, der også er fantastisk ved at læse i Bibelen, det er at læse, hvordan Gud han bruger mennesker. Han bruger ikke perfekte mennesker. Han bruger mennesker, som mennesker er. Tænker tit på Moses, som ham den store leder, der førte folket ud af Egypten. Men han var også en morder. Tænker på Noah, som byggede en ark. Han var virkelig, nu gik vi foran og byggede en ark, fordi Gud sagde det herinde midt på land. Han var en drukkenbold. Tænker på David, som den første store konge, der er ligesom, wow. Han var en ægteskabsbryder og en morder. Tænker på Jonas, som går til Nineve og får omvendt byen, eller taler til omvendelse i byen. Men før han gjorde det, så stak han af i den modsatte retning. Eller Peter siger, om alle andre så svigter dig, så står jeg ved din side. Halvanden dag senere, der fornægter han Jesus tre gange, eller det samme nat, det kan jeg snart engang huske. Eller Paulus. Jeg elsker Paulus. Han er en dygtig teolog og har lavet rigtig mange fantastiske breve. Jeg kan godt lide at læse ham. Jeg synes, han er virkelig sej. Men måske glemmer vi nogle gange, at første gang vi møder Paulus, der hedder han Saulus. Og der er han forfølger af Kristus. Forfølger de kristne. Han forfølger kirken. Bibelen er fyldt med mennesker, som Gud bruger. Bibelen er ikke fyldt med perfekte mennesker. Bibelen er fyldt med mennesker, der lever, der fejler, der synder. Men Gud bruger dem alligevel. Det må også give formodighed til os, til at gå ud og være i mission der, hvor vi er. Fordi Gud bruger os. Jeg skal ikke være perfekt, men jeg skal være mig. Og det er godt nok. Du skal ikke være perfekt. Du skal være dig. Og det er godt nok. Du skal ikke være mig. Du skal ikke være Kajove. Du skal ikke være, nu ved jeg ikke, hvad alle sammen hedder. Jeg kunne pege på alle sammen. Du skal være dig. Du skal være der, hvor du er, for det er der, Gud har sat dig til at tjene. Nu tror jeg, at jeg er ved at have brugt min taletid, så jeg vil gerne slutte af med en bøn. Kære far, tak fordi, at du bruger os. Tak, at du har kaldet os til en tjeneste, men først og fremmest kaldet os til at være dine børn. Far, jeg beder dig om, at det må være det største og det første og det vigtigste kald i vores liv, og det, at vi aldrig nogensinde må glemme, at det er det, det hele bygger på. Og når vi så går ud, så takker jeg dig for, at vi aldrig nogensinde går alene. Men du går med. Du taler til os igennem Helligånden. Du taler igennem os gennem Helligånden. Og når vi møder mennesker, så møder mennesker os og Helligånden. Far, jeg beder dig om, at vi må få frimodighed til at gå ud, til at gå på det kald, som du har kaldet os til, til at være vidner der, hvor vi er, til at leve autentiske liv, der peger på dig. I dit eget navn, Herre. Amen.